Elumja Ulrika Nish është pajtore e motrave të mshishme të Shenë Kryqit për rajonin e Kosovës. Ato kremtuan trevjetorin e themelimit të kongregatës me 8 maj, i cili shenoi edhe 94 vjetët e kalimit të saj në mshim në moshë të re, me vetëm 31 vjet. Ngjarje më rëndësi ishte ardhja e eshtrave apo relikteve të tlumes Ulrika, që zyrtarisht u vendosën elterin dhe kapelen e motrave të Shenë Kryqit në Prishtinë. Doktor Don Lush Gjergje ka bërë bekimin e tyre në meshën solemne dhe ka thënë fjalën e rastit. Në mbrëmje, kremtimi kësaj feste është zhvendosur në teatrin kombëtar, i mbushur plot e përplot me besimtarë, struktura institucionale, humanitare, kulturore e fetare, ku morën pjesë edhe përfaqësuese të rrjetit të grave të bashkësisë islame. Është shfaqur një program i përkushtuar dhe i larmishëm në përkujtim të veprës dhe misionit të tlumes Ulrika Nish. Për aktivitetin e motrave të mshishme të Shenë Kryqit për rajonin e Kosovës, foli e prorja motra Smil Micakaj, e më pas ka përshëndetur motra Franciska nga Kroacia, duke ju dëshiruar motrave të Kosovës suksese në shërbim të njerëzve dhe paqes në atdheun e tyre. Është promovuar edhe libri me titull Zëri i Qetë të Klaus Hemerle, i përkthyer në shqip nga Don Marian Demaj dhe doktor Don Lush Gjergji, duke bërë një përmbledhje tek këtij libri, njoftoi se me 1 nëntor 1987 në festën e gjithë shejteve Papa Gjon Pali II, motrën e Shenë Kryqit nga Hegë në Gjermani Ulrika Nish me aktin solemn në shpallin në radhën atyre njerëzve të cilët kisha publikisht i nderonte lumtur. Ai tha se besimi dhe dashuria e besimtarëve ndorën motrën Ulrik nga prapavia e parëndësisë dhe zbuluan rrugën deri te fshehtësia e saj, një motër të vogël me zë shumë të qetë, të ngarkuar me kryq, por të shëndritur me dritën e shpirtit që i ishte dhuruar dhe plotësuar nga Krishti. Shembulli i saj i frymëzon edhe 38 motrat e mshirshme të Shenë Kryqit në Kosovë, që kryesisht shërbejnë në përspitale dhe ndihmojnë te varfrit, sa Don Lush Gjergji. Ai potencoi se numri i tyre rritet çdo ditë me thirrje të reja dhe pas Kosovës së Malit të Zi, pritet që kjo kongregat të ketë shtrirje edhe në Shqipëri.